ya mukili lelo na viu walingala lula kala Amerika
Wudo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC mubu ya sika ilamu mbote na bino banso mpebo ya ibolamu na sango ya mokili lelo yambo penza na bokuse tolanda masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Na ingumba Goma, ba nabake ba ye ba kufila ba boti ba bango na bitumba bia ba tombo ki ba M23, ba sengi bo zongi bo kimia mpo ete ba zonga na bisika bia bango.
Eza na ba prop mwae na biso o tozo ankadre ba na ya ba soda ou ba kufi na bitumba ba M23. Toza na makoki te biso toza ba na ba soda ba si ba kufila ba papa.
Ba kangemi zomi na sambo ba bimisa maki lobi loleki mo kolo mwa mosala yoko na boloko. Enene ya ingumba Bunia na ituka ya Ituri.
Prizo ya Bunia, prizo ya Aru, prizo ya Mahagi na prizo ya Mambasa baza la nyoso desangoro.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi politiki Toma Luwaka oyo wazwami na ekolo Kongo Demokratiki. Ndeko Toma Luwaka azali ko pesa makanisi maye mpo na maye masengeli ko sale manantina ya bozongi bwa kimia na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maye maso tukukinde na bolaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Lisusu mbote na bino banso. Bokembisi ya ekolo Amerika na mokonzi ya kala Jimmy Carter oyo akufaki mokolo mwa tuku mibale na minei ya sanza ya zomi na mibale ya mubu moleki na mibu nkama yoko bo bandaki mokolo mwa poso moleki na eta isika abotama na Georgie yango efungulaki milulu kino mokolo ya mawa elengelami mpo na mokolo ya libwa ya sanza ya yambo ya mubu eye mokonzi ya demokrate uta 1977 kino 1981 Jimmy Carter atiki na mokili mobimba sango ya moto ya kimia pe ya kosalisa bato sima ya manda na ye kaka yoko ntango apesa makimbano ya kimia na 2002 na bo sakoli liwana ye bato ebele ba kembisaki ye na mokili mobimba. Mibu mwambe sima ya bolongwi na ye na bokonzi mpe sima ya bomeki mbala ya mibale ya kuzunga na bokonzi John Dramani Mahama azungili bokonzi ya ekolo Ghana. Mokonzi ya ekolo alapaki ndai to serment lelo na ntongo pene na mokitani na ye Jean Nahama Nana opuku o Angiamang mwasi ya yambo ya kukoma na ibunga ya Lorenge Lona na ekolo eye ya Afrika ya Westi eye ezali na bato milioni ntuku misato na minei sima ya bo meki kozonga na bokonzi na 2016 pe 2020 yango esimba kite John Mama azungeli bokonzi na bokasi bonso na mibun tuku motoba na motoba ntango ya bo meki ya mbala ya misato ya kuzunga na bokondi na bolongi maponami na ba pourcentage koleka ntuku mitano na motoba ya baponi sima ya bokundoli na mikakatano ya mambi mankita mpona kolonga maponami. Kotiola mpe paternalisme neokolonial ndenge balobaka na lopoto maloba maye ma mokonzi Macron maye mazaliko monisa ete bakonzi ba Afrika ba bosanaki kotondo botondi Paris epo na misala mia yango na Sahel makobaki kino lelo kotelemisa mingongo na Afrika pe na ekolo France. Mokonzi ya ekolo Tchad amonisaki nkanda makasi mpe akanisaki ete Emmanuel Macron amikosi sima ya maloba ya moko kanina ye ya ekolo France oyo atungisa maki komona ete bakondi ya ekolo Afrika babosanaki kosenga merci na ekolo France mpona bitumba yango esalaki na ntina ya kosilisa terrorisme na Sahel. Momoni si Elongito, représentante spéciale ya secrétaire général ya Nations Unies na Ekolo Congo démocratique ipe chef ya MONUSCO Binto Keita a telemela kilelo na nkanda nyonso bitumba ya mokolo mwami bale ya sanza eye bitumba batomboki ya M23 bafunda mikosala na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Binto Keita alobaki yango na liyebisi lyoko eye MONUSCO ebimisaki mokolo mwalelo. Amnesty International esengaki lobilo leki na mokonzi ya Ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi ete atika mwango inso ya koboma bato ebele sima ya boyoki ete nkama ya bakangemi baye bapesamaki etumbu ya liwa batindamaki na boloko ya bokengi ya makasi to angenga eye ezwami na nord-ouest ya Ekolo Congo démocratique. Amnesty etelemeli lolenge botindami yango bozali kosalema boloko eye ebato ebele bakufaki na mikolo mileki mpo na nzala mpe bokono. Lingomba eye esengi na mbula matari asala ete mokangemi inso atindama na esika eye akoki kosolola na basambeli baye libota mpe mangomba ya babundeli bomoto bwa bato. Ministre d'État ya Mambi Matalibo Sembo Constant Mutamba akebisaki lobilo leki baboti ya bakuluna bazali bana o basalaka mobulu na bakartier alobelaki yango na masulu azalaki na yango na mokokani na ye ya communication pe media Patrick Muyaya. Pona Constant Mutamba bitumba eye ezali kosalema na mobulu oyo bana oyo bazali kosala ezali kosala mabe mingi na ekolo. Pona Constant Mutamba bosili sikuluna ezali likambo ya mbula matari ye mokote kasi ya mwana mboka inso. Ministre d'État oyo atali Mambi Mabosembo asakolaki lobilo leki ete misala ya kotonga boloko ya monene ya Kinshasa mikobanda na baposo mibale mizali koya na Maluku komune ya monene ya Engumba Kinshasa. Likanisi lizali ya kobongisa lolenge bakangemi bazali kobika. Koswa na moko na lolenge ya komonela Mambi mampako na mondelo eye ememaka na kichanga esalaki ete bangambo babale ya bato ya lisalisi mpe ya kozela lifuta te mpo na bobateli ekolo VDP babengaka wazalendo pene na Sake na ba kilometre tuku mibale na Goma na territoire ya na Nord Kivu bandongwa na pe babunda makasi. Bato basato bakufaki na ngambo ya Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS mpe ya minei basusu na ngambo ya Nyatura. Bato bazuki mingi na bangambo banso babale. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na Engumba Goma bana bake baye ba kufela baboti ba bango na bitumba bya batomboki ba M23 ba sengi bozongi bwa kimia mpoete bazonga na bisika bya bango. Fiston isemwami.
Bana baye bakufela baboti babango na bitumba biye bizali kongala na etano mobimba etuka Nord Kivu basangana kilobi loleki ondaku ya moyengelo etuka pona kokundula mkolo moye mokili mobimba mukanisaka mpasi eye bana bake baye bakufela baboti bazali kobika na yango na tena bitumba tope journée mondiale des enfants orphelins de guerre. Emmanuel Tumba Kazadi mukambia lisangali ya bana baye alimbola biswete bana bake na motango ya nkoto misatu bazali na lisungite pamba te, mbula matari ekanisa abango te. Mwana mboka oyo asengi ndaku enene tope orfelina eto nga manatina bana baye. Tozo ki malo ma Emmanuel Tumba Kazadi, mukambi ya lisanga lina lia bana baye bakufela baboti ba mapinga tomo yuka.
Ezana ba prop mwaena biso otozo ankadre bana ya basoda ou bakufi na bitumba ba M23 toza na makoki te biso toza bana basoda basi bakufela ba, ba papa c'est à cette occasion à cet effet tozo senga na batu oyo balingaka FRDC balingaka basoda na biso ya FRDC o basi batika bana na bango na vie ya bien malonga te basalisa bango basunga bango na makoki na biso tokokate il faut que ba partenaire na gouvernement bandaka ko songe pona bana basoda ba vulnérable na ba orphelin baza mingi to identifier ki ba mingi penza membongo eza moke poto continue kama na bango ba tonga ta orphelina ou to centre d'encadrement pona ba orphelin wana ya famille des militaires en général pona bana basoda na bana orphelin to si to identifier baza 1000 ménages et qui voit 3000 orphelins ya basoda viba moyen eza un peu insuffisant. C'est pourquoi tu continues à quitter pour identifier mon souci. Voilà, mi kakatano otoza na ngopo toko bana misala na biso ya concadrer bana na baba bande ko na biso bana basoda ba orphelin basi ba kufela ba boti.
Nzoka nde ministre école Congo démocratique ya mami mentali li sungi li batotope affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale atonta makina mpasi mpe mawa komona bana bake bazali ko nyukoma na tina bituma ba batombo ki ba 23 aziza munana abengaki mbula matari mpe ba Longo, baluka lolenge ya kosukisa bitumba bina bya batombo ki ba 23 mpe asakola kete tata mokonjo ya ekolo Kongo demokratiki akokota likambo lya bana bake bana na bozindo mpo ete lisungi li lisengeli likomela bana baye babungisa baboti babango na bitumba toyoka aziza munana ministre ya affaires sociales actions humanitaires mpe solidarité nationale ya ekolo Kongo demokratiki
bitumba bizali kotikila bana bake bapota omitema bya bango kutani boye wangana bana baye bozali penza elembo ya motuya eye ezali kolakisa yete tata mokonzi wa ekolo akosunga bana bake baye bazali kobika na pasi mingi pe baye bakabwana na mabota na bango na mokolo moye esengeli bato baye bayete bitumba bizali komemela bana bake pasi
ongamu na bango bana baye bakufela baboti na bitumba bie bazali nse kosenga bosukisa mio bitumba mpo ete bazonga obisika bya bango pamba te balembi pasi eye bazali kobika na yango bisika batumela bitumba nzinga nzinga na ngomba Goma tuyoka moko na bango awa
tulikuwa biso bana tokanisaki bakonzi babosani biso mokolo mwalelo tozali na esengo pamba te tuzi bilei mai pe biloko bisusu ya ndenge na ndenge kasi ya motuya tozali kosenga ezali te kimia eikisama bisika binso mpo ete tozonga obisika toutela tolembi pasi eye tozali kobika na yango bisika tozali kovanda awa na Goma
tu bakonzi ba ekolo bapesaki bana baye biloko bya kolia mpe bilamba ezalaki elembo ya komonisa bana ete mbula matari ezali kokanisa bango elobaki ministre aziza munana wuta engumba Goma fiston isemami mpona lolaka la amerika
bozali kolanda lolaka la amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye bakangi mizomi na sambo babimisa makilobi loleki mokolo mwa mosala yoko na boloko enene ya engumba bunia na etuka ya ituri ezali sima ya mokano mwa ministre ya justice constant mutamba esakolaki auditeur militaire ya garnison ya etuka ya ituri ezango epesami na erikas mwisi
kati na babimisami ezali na basivil zomi na motoba moko ya mapinga maikolo Kongo demokratike mpe moko moyi pulusu tulanda auditeur militaire ya garnison ya Ituri Major Guillaume Gembo.
Bon, parmi les 19, il y a un militaire vrai pulusu
kati na babimisami zomi na libwa ezali mpe na moko moyi mapinga maikolo Kongo demokratike mpe moko moyi pulusu tozali na misala mingi etokoka kosala awa po ete grâce présidentielle ezali na kosenga pe na ministère public po bangunde bazalaka ya kokanga bakoka kolandela moko na moko kati na bakangemi po ete mikakatano mizala mingi te okati ya boloko baepe bakozwa etumbu bakoka kozwa yango na lombango yango ekosala ete bayeba e bakoki kozwa po ete tozala mikakatano te moko kati na bayeba bimisami o boloko na mikro ya VOA Lingala asepelaki tomoyoka tokumisi bakambi banso baye basali ete tokoka kobima oboloko Tokumisi pe tata muyangeli ya etuka etori. Maso mana mazali ya kosepelisa biso. Tokumisi mpe mabota mabiso baebaso, batika kibiso ata mokolo moko te. Michel Metawani, mokambi ya UNADI, lisanga ya bakabila nyonso ya Ituri, apesa kimpe ya ye makanisi mpona mokano mona.
18 personnes ezali ko represente pour cet âge muke makasi par rapport na oyo tozali komona na kati ya boloko. Yango tokosenga na bango ete na ndenge mokonzi ya mboka asali grâce présidentielle mpona ko bimisa ba oyo basi ba pirje ba pene na bango ndenge loi esengeli, loi esengi plutôt et na ba oyo bazali na ba problème penza ya malongati bakangi bango bazali na kati ya boloko ba misusu pe bazali na boloko basambisi bango te tokosenga eti bango ba continuer mosala makasi lokola mukonzi ya mboka asengi lokola pe biso ba communauté ba membre ya populi ba biso ba population membre ya communauté bazali kosenga po eti prison ya Bunia, prison ya Aru, prison ya Mahagi na prison ya Mambasa bazala nyoso desangoro.
Boso Moleki ezali mpe na bakangi mileka tuku motoba baeba bimisa maki oboloko bona. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda lulaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalilo, tukosola na moyi politiki Thomas Luaka oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki. Ndeko Thomas Luaka azali kopesa makanisi maye pona maye masengeli kosale manantina ya bozongi wa kimia na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda lisolo na ye na lulaka la Amerika.
Na bozindo, tukuta na bozindo, na masolo mani mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Mbote na yo ndeko Thomas Luaka ozali na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote mingi ndeko Roger.
Tosepeli mingi pona ngonga yo zui ya kopesa lulaka la Amerika pona kosolola makanisima yo oyo zali na yango na mambi matali bokengi na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki. Yambo tetokota na bozindo ya masolo na biso, meka yo moko kosolola na koyebisa bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba oyo bazali kolanda VOA Lingala bayeba ndeko Thomas Luaka azali nani.
Ah, merci mingi ndeko. Ngai naza mosali politique, nazali ancien président de l'Assemblée nationale, pe nazalaki membre ya gouvernement, nasali na président Kabila, pe na président Félix Tshisekedi, actuellement nazali avocat na baro ya Kinshasa Gombe.
Matondo mingi ndeko Thomas Luaka pona ngonga na yo, yo sali msalebele ya politiki na mboka epi ozali pe mototanga ka mingi babuku epi oyibi makambo mingi na mboka. Makanisi na yo nini oyo zali na yango pona mambi matali bokingi na monyele ya Kongo Demokratiki mikolo yo?
Merci mingi ndeko. Omoni devise to oyo biso biloko tolukaka biso ba kongole depuis independance na biso ba kongole balukaka biloko misato na lopoto babengi yango pe justice et travail kimia
bosembo
justice na
bosembo
bosembo na misala kimia bosembo na misala de eloko ba kongole balukaka. Mesikoyo pona tozwa kimia na mokili mobimba, kimia ezalaka garanti obele na mapinga na ba na la police na ba service ya sécurité. Siko problème biso tuzali nango na est na makanisi na ngai ezali ki insécurité wana ezali koumela na mboka na biso. Solution ya malamu pe solution ye ko permettre biso tozwa kimia ngonga mulai seko na seko lokola na bikolo mususu esengi tozala na armée oyo elongo bani na police na ba service ya renseignement oyo elongo bani. Parce que moi ba solution alternative to ba solution ya kosalisa oyo to meki pandan ba mbula na moni eza kopesa ba resultat moko te. Par exemple to bengisi ba arme ya bapaya baya kosunga biso bazali na terrain na koyi kopesa exemple ba sud-africain bazali wana ba tanzanien bazali ba burundais bazali na est mais toza kozwa kaka solution moko te. Nations Unies pe zali awa ça fait des années force ya Nations Unies ezali tomeki pe lisusu ba mikonzi lelo oyo bameki kozwa ba mercenaires so ide mosusu bazwi basalisa bana mboka ba mai mai ba milisi mai mai bakobenga bango bazalendo eti lelo oyo resultat ezali komonana te yango nga na proposer na bandeko na ngai nakanisi ngonga ekoki oyo bato bavanda bamikonzi ya mboka bavanda babanda kokanisa ndenge nini tokoki kosoigne armée na biso na baservice na biso ya sécurité ekoma eloko moko ya makasi parce que yango nde ekosalisa biso mpona kimia ezonga na mboka na biso
ya solo totangaki mokanda oyo okomaki na mwa makanisi na yo olobaki le moment est venu na lopoto totanga bongo le moment est venu de repenser notre armée, nos services de renseignement et de sécurité et plus globalement notre administration du territoire national. Na expérience yozali na yango ozaki na mbula matari ozali député ba faiblesse nini yo monaki oyo peut-être soki ko permettre yo na etando boye na radio boye oloba yango po epesa bantu bazali kokamba mayele ba luka la lombangu pasa la po batu ba vanda ba solo la po na kimia ezonga na monile ya ekolo Congo Démocratique.
Ndeko pona kokote na ba detail te na koloba par exemple façon toza ko organiser armée na biso na façon ezali ko fonctionner e monani ke ezali ko rendre armée wana efficace te na pesa exemple moko nicho babengi chaîne ya commandement ba information tozali nango ekolakisa biso ke chaîne ya commandement na armée na biso ezali penza respecte te ndenge elongo bani wana ezali faiblesse yango nasengi bamikonzi ya mboka eske bakoki kosala réunion te na exemple wana ndenge nini kofaire respecte chaîne ya commandement na mboka na biso.
Yes, poste.
Deuxièmement.
Yeah, continue.
Oui. Deuxièmement, est-ce que logistique na armée na biso ezali assuré ndenge longo bani ba soda oyo bazali na terre est-ce que bazana makoki nyonso pona kosala etumba? Donc voilà ba mituna oyo tozali komituna oyo ba mikonzi mboka esengeli ba vanda bapesa biso piano to ba ide pona ko améliorer situation.
Na kanisi bakonzi mboka bazali kolanda yango eloko mosusu lobi wana oyo bengi yo bakonzi mboka bazwaki komikano babengaki ba solution palliative mais yo moni ke ebotaki elakisi vraiment ba limite na yango c'est-à-dire et résoudre problème te po omonisi ozwi exemple ya ba troupes étrangères ba force ya MONUSCO ozwi ba mercenaires ba milice mai mai otangi bongo na bongo alors siko lokole lakisi ba limite na yango yo ozali na proposition nini ozali komonisa bakonzi ya mboka a part lisolo ndenge ozosenga bavanda wana eloko nini yolingi komema na table mpona bango baprofite basalela yango.
Non, ezali teke nga nazala makanisi mpona pesa solution na baprobleme nyonso minga nakanisi bato soki basangisi mayele na bango nde kopesa lumière ndenge balobaka du champ des idées jaillit la lumière mais mpona komona na ngai solution ezali kaka na armée na biso bapayo toza kozwa bamai mai bazali kosalisa ya mboka efuti te donc mpona ngai il faut bato ya mayele bavanda bato ya bwanya kotala ndenge nini kosala diagnostic toyebi lelo oyo ke armée na biso mapinga na biso ezali kobela sikoyo motuna ya liboso ezali armée eza kobela nini quel est le problème oyo esali ke armée na biso ezali efficace te à 100%. Soki bato basali diagnostic wana étape ya mibale ba solution nini oyo tokoki kozwa mpona ba problème wana est-ce que ezali problème ya formation de base ba militaire na biso bazali forme ndenge longo bani est-ce que ezali problème ya respect ya ba profil ya ba grade bato bazali na bagrade est-ce que bazali na makoki to bakapacité oyo esengi bazala na bagrade wana moto oyo batindi akonza na axe boye est-ce que azali na formation to bakapacité oyo ekopermetre ye asala mosala wana voilà bagere ya baquestion de oyo ilfaut tomituna na bosolo kotala na sans complaisance likambo yambo kanabiso.
Ah, kota la sans complaisance likambo yambo kanabiso pou kata ki wong mokye, me omoni e loko moko loba ki lesusu bakondi yambo kabatika politiki ya tatonman, ya ko meka meka. Tatonman strategik negi yon moko bengi yon na mokando komaki, e po eko kubaki sa kaka, eko sa la kaka ki situasyon ebe baka kaka seko be baka pou banda to banda ko loba mounyele na Kongo, mounyele Kongo ba problem. Alo, o yon moko lobi yon pe lesusu ete mapinga Nabiso ya mapinga ya ekolo Kongo demokratiki ezali malade. Bongo il faut kuswanye yango. Yo utangi babuku mingi uyebi na kanisi histoire ya mboka. Batu babande koloba na ngonga moko na evite so batika koloba yango deja ke. Même mapinga ya ekolo Kongo demokratiki ezalaki infiltré. Yo pozali d'accord na yango?
Non, ndeko juste manga na kanisi wana ndeto koloba. E community moi excuse moko général. Ona kuboya kutala ba vrai problème otoza nango toza komona banguna partout ba infiltré partout ce qui fait que lelo oyo na kati ya mapinga na biso biso moko bana mboka to créer suspicion méfiance comme munene na katikati ya ba militaire na biso parce que tali mutoza na gauche na yolo bi peut-être azan infiltré oyo tali na droite peut-être azan infiltré Klima wana ya mefiance eza pe kwa feblir arme na biso. Yango na lobi, ba infiltration ba zanga kate. Na mboko toza na kati ya mboka, mokilio toza yi nango, eza mboka ya ba rivalite, ya ba concurrence, chak mboka eza ko defendre ba intere nango. Sa se ne pas un problème, soki ba infiltre ba zalite ou ba zalite. La solution ndeko, ba amerike ba sala kandenge ni nipona kwa evite ba zale infiltre. Ba russe ba sala kandenge ni pona ko éviter ba infiltration ba français ba sala kandenge ni ba voilà ba piste to koluka nga na yebi par exemple na pesika kama kanisi infiltration e koza la combattu efficacement soki tozali na rap, service ya renseignement militaire efficace bangonde ba ko combattre yango mais tant que to kozala na service ya renseignement peut-être et comme na niveau to za ko senga te malheureusement solution à faciliter kozala kaka soki makambo zo tambula te parce que ba infiltré bazali soki makambo zo tambula te parce que ba infiltré bazali FRDC na bambulo uti koleka et sala ki opération moko victorieuse sur M23 ba bazali ko bosana est-ce que FRDC n'est-ce qu'on a ben infiltré tu sais qu'on a infiltré ndenge ni FRDC il y a quelques années alonga ki bitumba lelo yo to komi na mwa kokoso donc ba makambo wana nyonso ndeko il faut batu ba solola yango na bwanya nyonso na sincérité nyonso parce que lelo na komi komona infiltration est comme excuse moko général. Ah, ce qui m'a commencé à la tête infiltré. Donc aussi, les soldats n'abissent pas officiers, n'abissent ni on se yamala moko kanga pour na soupçon kaka infiltration et na mboka n'abissent na Congo balobaka. Ce qui osa kolamba fufu, tobi loko ya kolia. Koni nyonso lobi eza na milinga, olongola yango. Koni nyonso eza na milinga, ezo binsa milinga na longola yango, biloko wane eko bela te.
Ezali lite ya vema ya malamu. Bongo, poto komo koma na suka ya masulu na biso ndeko Toma Luwaka. Yomoko olobaki yango pe ozongeli yango awa wa olubi ba remède ezali. Po na vema ko sisa likambo oyoyo ya kozanga. Kimia na monile ya Kongo ya ekolo Kongo demokratiki ba remède ezali bongo opekisi pe lisusu batu batika kusala oyo yo bengi na lopoto ba incantation ba procès d'intention to ba recherche ya ba bouc émissaire olobeli yango a bouc émissaire po olobeli yango wapo ulia kutala na kana lokwa ba chien de faïence na kati ya mapinga pi na ekolo pona to sukisa ndeko Toma Luwaka yo kanisi bokutani wana ya batu bazali kotambusa mboka ekoki kosali makan epui bapesa yango importance ya ndenge nini po na lombangu totala ndenge nini ekolo Kongo demokratiki ekoki kokoma na kimia surtout na monyele na yango
Ah, ndeko, miasi mingina na pesi kaka makanisi, mingina kanisi bao bazali na makukito na pouvoir ya kusala biloko wana ezaliba mikonzi ya mboka donc, soki makanisi wana isepeli si bango, bangonde bakoyeba bakubengi sabanani orde di juri kuzala nini
Thomas Luaka utolo la kala Amerika yango nde suki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozuli baku ya kolanda sango na biso matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Audrius Regis otika la malamu nde tukutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto ko mabota mabino.